Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Huomenna vietetään äitien päivää, mutta tänään lapsettomien lauantaita. Miksi lapsettomat tarvitsevat oman päivänsä? Miksi lapsettomuus ylipäätään on ongelma ja monille suunnattoman suuri? Tästä puhumme Kotvasen kuluttua. Terroristilahko Boko Haram sieppasi viime kuussa yli 200 koulutyttöä. Ja hetkeksi me havahduimme huomaamaan Nigerian köyhän pohjoisosan tilanteen. Mitä Boko Haram iskuillaan tavoittelee? Miksi Afrikan tähdeksikin tituleeratun taloudeltaan melko kehittyneen Nigerian? Hallinto näyttää niin hampaattomalta siepattujen tyttöjen löytämisessä. Radio 1 lähetysikkuna aukeaa lauantaitauoltaan juuri tätä lähetystä ja teitä varten. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Anne Lindfors.
Kiitos.
Simpukka ry:n toiminnanjohtaja.
Kyllä.
Anne Lindfors, sinun järjestösi organisoi tänään vietettävää lapsettomia lauantaita. Sitä kun vietetään äitienpäivän aattona, niin äkkiseltä voisi ajatella, että ajankohdan valinnassa jo tässä lapsettomuuden korostamisessa on vähän provokaation makua. Että olkoon toiset huomenna äitiä ja mepä olemme lapsettomia. Äitien ilon pilaamista.
Niin, tämmöistäkin välillä ihmetellään tätä ajankohtaa ja on kuullut myös tämmöisiä ajatuksia, mutta tämä lapsettomien lauantaihan on, nyt on 21. kerta kun sitä järjestetään ja aikoinaan sitten on ajateltu, että tämä ajankohta on hyvä ja siinä on ihan ajateltu sitä, että äitienpäivä on ensinnäkin äitienpäivän aika niin tosi raskasta aikaa tahattomasti lapsettomille ja usein unohdetaan se, että kaikki ei ole äitejä tai kaikki eivät ole vanhempia. Vaikka ehkä moni toivoisi, niin halutaan ehkä tuoda tätä vähän esiin.
Niin ja siis tepä ette juhli itse valittua lapsettomuutta, vaan tahatonta lapsettomuutta. Joo. Sitä, ettei tule lapsia, vaikka niitä haluaisi.
Kyllä, nimenomaan tästä on kyse.
Mutta kun näin on, voi tietysti miettiä, kannattaako toivottaa. Toivotko sinä hyvää lapsettomien päivää, että eikö se ole kuin veistä kääntäisi haavassa?
Niin, tätäkin on pohdittu, mutta kyllä minä päädyin toivottamaan Facebookissa esimerkiksi hyvää lapsettomien lauantaita, mutta ajattelen niin, että lapsettomien lauantaita voi kukin viettää niin kuin se tuntuu hyvältä tai oikealta. Jos on semmoinen vaihe menossa, että ei pysty muuta kuin suremaan tätä asiaa, niin sitten suree, mutta vähitellen ajan kuluessa niin siihen ajatukseen voi tulla vähän uusiakin sävyjä ja jossain vaiheessa voi jopa huomata, että voi olla ihan hyviäkin puolia siinä, että lapsia ei ole tai päätyä vaikka ihan hyvillä mielin elämään kaksinpuolison kanssa.
Mutta tämä äitienpäiväkytkentä, siis juuri äitienpäivä, eikä esimerkiksi isänpäivä, se panee kysymään, että onko tahaton lapsettomuus nimenomaan naisten ongelma?
Ei se ole, että kyllä tahaton lapsettomuus koskettaa sekä naisia että miehiä, että sitten puolisoita yhdessä.
Joo, kyllä minä sen ymmärrän, että jos on aviopari mies ja nainen, niin eikä heillä ole lapsia, niin yhtä lailla se niin kuin käytännössä koskettaa Joo. molempia, mutta tuntevatko naiset sen jotenkin syvemmin?
No kyllä se koskettaa niin kuin tunnetasollakin ja kokemuksena molempia, mutta on ihan totta, että naiset ehkä on aktiivisempia tässä lapsitoiveessa ja naisilla on sitten tietysti nämä biologiset faktatkin tässä, että nainenhan tuntee omassa kropassaan sitten aina sen, että alkaako se raskaus vai eikö ala ja aina tulee kuukautiset uudestaan ja se on tämmöistä niin kuin osittain ruumiillistakin. Mutta on pariskuntia, missä mies toivoisi lasta ehkä enemmän kuin nainen ja saattaa olla niin, että nämä lapsitoiveet ei aina niin kuin kohtaa myöskään ajallisesti. Ja sitten on oikeasti tosi paljon miehiä, jotka toivoisi saavansa lapsen ja saattaa olla miehiä, joilla ei ole puolisoa.
Saattaa olla naisiakin, joilla
saattaa, ei ole. Saattaa olla, mutta naisilla on aina, voi ajatella, niin on ehkä silti mahdollisuus saada lapsia yksin, mutta miehellä ei ole ja monet kokee tämän tosi rankaksi.
Mutta kun kirjoittelua ja keskustelua aiheesta seuraa, niin onhan se kyllä kovasti naisvaltaista. Että naisilla se biologinen kello kolkuttaa tai kilisee tai mitä se nyt tekeekään. Että nyt alkaisi olla korkea aika lisääntyä ennen kuin se käy mahdottomaksi. Miehellä mä en ole koskaan kuullut siitä kellosta.
Kyllä kai miehilläkin on kello. Se tikittää ehkä harvakseltaan tai siinä on tavallaan pidempi se aika. Mutta voi myös olla niin, että naiset puhuu näistä asioista. Et ehkä miesten saunaporukoissa, peliporukoissa, niin ei ihan kauhean helposti avata puhetta, että voi, haluaisin lapsen.
Mies peittelee tunteita ja nainen purkaa murhettaan ja on aktiivinen. Esimerkiksi teidän yhdistystoiminnassanne tai jossain muussa.
Kyllä se näin tahtoo olla.
Anna Lindfors, minkä takia se lasten saaminen niin ehdottoman tärkeä on? Tällaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa toimii aika hyvä kuitenkin eläkejärjestelmä, ettei lapsia tarvitse vanhuusvuosien elättäjiksikään, niin kuin jossain ajattelemme, että ennen vanhaa ja jossakin yhteiskunnassa vieläkin.
Se onkin.
Mitä niillä, miksi ne on niin tärkeitä?
Niin, se onkin vaikea kysymys. Ensinnäkään kaikkihan ei halua lapsia, että on myös vapaaehtoista lapsettomuutta, mutta jos puhutaan tahattomasta lapsettomuudesta, niin varmaan se on osittain joku biologinen tarve. Ihan hyvin voi olla. Väestöliiton Anna Rotkir on esimerkiksi tutkinut tämmöistä vauvakuumetta ja tullut siihen tulokseen, että naisilla ja myös joillain miehillä, niin yhtäkkiä vaan tulee sellainen pakottava tarve saada lapsia. Hän nimittää sitä vauvakuumeeksi. Osittain on sitten varmaan yhteiskunnallista, sosiaalista tarvetta ja kyllä tämä elämä on vähän semmoista, että jos ystävät saa lapsia ja elää lapsiperheenä, niin kyllä saattaa tuntea olonsa vähän ulkopuoliseksi, jos itsellä ei niitä lapsia ole.
Siis ympäristön paine panee tuntemaan tuskaa.
Kyllä myös se. Ja sitten sehän ei häviä tavallaan se paine tai se lapsettomuuskokemus sitten siihen, kun hedelmällinen ikä loppuu, vaan lapsettomaksi jääneillä ei myöskään ole lapsenlapsia. Että mistä sitten puhutaan, kun ikätoverit puhuu, hehkuttaa niitä ihania lapsenlapsiaan.
Kun ihmisten elinikä tässä kovasti pitenee ja kaikista tulee 100-vuotiaita, niin tulee vielä seuraavan polven ongelmakin, että ei ole lapsenlapsenlapsia.
Kyllä, kyllä.
Nämä kaikkiko pitäisi jotenkin hoitaa.
Niin.
Mutta kun lapsen alulle panemiseen ja tekemiseen tarvitaan sekä nainen että mies, niin selvin syy lapsettomuutta ihan varmaan se, että ei ole kenen kanssa sitä lasta tekisi.
Joo, monella
tämmöisiä
on tämä
lapsettomia ikäneitojahan on ollut maailman sivu siis ennen vanhaankin, silloin kun lapsia muuten tuli, vaikka kuinka ennen kuin tehokkaat ehkäisykeinot oli keksitty.
Kyllä ja nyt edelleen Väestöliiton tutkimuksissa käy esiin, että yksi iso syy lapsettomuuteen on just puolison puute ja just sen takia, että lasta toivovat tai puolisoa etsivät naiset ja puolisoa etsivät miehet, niin elävät eri paikkakunnilla. Tavallaan koulutetut naiset on pääkaupunkiseudulla ja sitten taas tuolla vähän kauempana pääkaupunkiseudusta, niin sitten on miehiä, jotka ei ehkä ole niin paljon kouluja käyneet ja he toivoisivat löytävänsä puolison, mutta nämä toiveet ei kohta.
Peräkammarin pojille pitäisi löytää nainen.
Niin, en mä tiedä.
Mutta me ei nyt he tässä ruveta ehkä hoitamaan tätä pari.
Eikä he ole niin peräkammarin poikiakaan. Tavallisia miehiä.
Minä liioittelin, joo. No mutta sitten on semmoisia naisia, jotka ajattelee esimerkiksi, että lapsi olisi kiva, mutta miesten taakakseni haluaa. Semmoisia miehiä ei oikein voi olla, kun ei sitä saa tehtyä, niin kuin sanoit.
Niin.
Ilman naista ei saa.
Niin, on sitten tietysti mahdollisuus erilaisiin perhejärjestelyihin, mitä sitten esimerkiksi sateenkaariperheissä voi olla, että mies voi tulla isäksi, mutta kyllä se niin kuin naiselle tietysti helpompaa on.
Sitten on tietysti näitä tilanteita, että lapsi pitäisi saada, joo, mutta jollain tavalla se pitäisi saadakin samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa, ettei oma miehen tarvitsisi sitä oikeasti naisen kanssa tehdä. Tai lesbonaisen ei tarvitsisi oikeasti ruveta miehen kanssa silleen olemaan.
Joo, eli näissä tapauksissa sitten käytetään joko tämmöistä koti-inseminaatiota tai sitten hedelmöityshoitoklinikan palveluita. Että.
Tämä on ihmisten keinohedelmöitystä sanotaan inseminaatioksi, kun lehmät keinosiemennetään ja se on ihan kelpo nimi,
niin,
mutta ei ihmisiä.
Joo, en tiedä, mutta näillähän on kaikilla koeputkihedelmöitys on esimerkiksi IVF ja
Aha,
ja näin, että.
Sitä mä en olisi tiennytkään. Inseminaation kanssa jotenkin pärisi.
No
miten se on, Anna Lindfors? Pitääkö jokaisella aikuisella ihmisellä olla oikeus saada lapsia? Onko se joku osa ihmisoikeutta, että pitää voida? Että jos ei saa helposti, niin vaikeasti sitten, että terveydenhoitojärjestelmän täytyy taata kaikille tämmöisen oikeuden toteutuminen.
Joo, mä ajattelen niin, että jokaisella aikuisella on oikeus haluta lapsi tai lapsia.
No se nyt vielä puuttuisi, että joku veisi oikeuden haluta, niin, lapsia joo, tai muita joo. haluja.
Ja mitä tulee sitten terveydenhuoltojärjestelmään, niin se nyt on ainakin selvää, että terveydenhuoltojärjestelmä ei voi aktiivisesti estää ketään hankkimasta lapsia. Mm-hmm. Onhan näitä ollut pakkosterilointeja ja muita, ei niin kovin kauaa sitten. Mutta se onkin sitten vaikeampi kysymys, että pitäisikö terveydenhoitojärjestelmän niin kuin tahata tai auttaa jokaista saamaan lapsi.
Miten kun käydään keskustelua vaikka kohdunvuokrauksesta ja tämmöisestä keinoista? Niin...
No sijaissynnytys on oikeastaan sille se parempi nimi.
Niin kuin se vuokra ei esiinny siinä.
Ei, kyllä. Se on ihan tämmöisellä niin kuin auttamisperiaatteella. Joo, sijaissynnytyshän on Suomessa tällä hetkellä kielletty, mutta Simpukka-yhdistyskin tekee töitä sen eteen, että se voitaisiin joissain tietyissä tilanteissa hyväksyä.
Et sinun mielestäsi tai teidän järjestön mielestä kaikki konstit käyttöön vaan mitä löytyy?
No jo, ensinnäkin Simpukassa me halutaan herätellä ihmisiä ajattelemaan just näin, että voisiko sitä hyvää elämää olla myös ilman lapsia, että ei meidän tarkoitus ole niin kuin kaikille toitotta, että hankkikaa vaan lapsia.
Ette olekaan, mä ajattelin, että olette sellainen yhdistys, että jos täyttää teidän jäsenkriteerit, niin pitää olla lapseton, mutta siitä halutaan hankkiutua kovasti eroon, niin että te itse asiassa haluatte, että teidän porukkanne hupenisi koko ajan.
Niin, itse asiassa tässä on niinku kahdellakin tavalla tämä ei ole totta. Eli monella meidän jäsenellä on lapsia, että lapsettomuus ei katoa se lapsettomuuskokemus välttämättä siihen lapsen saamiseen, vaan se on läsnä siinä elämässä ja me kutsutaan heitä lapsellisiksi lapsettomiksi ja heitä on iso joukko meidän jäsenistä. Ja siksi toisekseen, toki toivotaan, että ketkä päätyvät hedelmöityshoitoihin esimerkiksi, että heillä olisi sitten mahdollisimmat hyvät mahdollisuudet saada niitä hoitoja, mutta koko ajan tuodaan esiin sitä, Niitä esimerkkejä, että ilman lapsia voi elää antoisaa elämää. Ja se, että kannattaako, kuinka monta vuotta kannattaa yrittää ja toivoa lasta. Meneekö elämä ehkä ohi siinä kohtaa?
No pitääkö jokaisella aikuisella ihmisellä olla oikeus saada lapsia parisuhteisen laadusta riippumatta? Tai ilman minkäänlaista parisuhdetta ihan yksikseenkin?
No mä en tiedä, että onko mä oikea ihminen määrittelemään tämmöistä oikeutta, mutta itse mä ajattelen niin, että kuten sanoin, että se toive ja on jokaiselle niin kuin oikeutettu ja kukaan ei voi sanoa, että sulle ei ole oikeutta toivoa, kun sä elät noin. Mutta ei se voi olla niin, että esimerkiksi yhteiskunnan varoilla kenelle tahansa. Ajatellaan vaikka joku pariskunta, joiden oma elämä on jotenkin semmoista, ettei pysty siitä tulevasta lapsesta huolehtimaan. Ja se on ihan ilmeistä, että näin on, niin en mä näe niin kuin semmoista velvoitetta, että tämmöisiin ilmiselvästi heikkoihin oloihin.
Nyt niin, yhteiskunta ei takaa niin kuin jokaiselle lasta.
Niin, ei se voi olla niin, mutta sitten siinä tulee aina sitten, että missä ne rajat menee. Puhutaan esimerkiksi vammaisten oikeudesta hedelmöityshoitoihin, niin se, että on vammainen tai käyttää pyörätuolia, niin se ei voi olla yksinään se kriteeri, että teille ei anneta hedelmöityshoitoja.
No jos katsoo vähän näitä tämmöisiä lapsettomuushoitoja, mä katson yhden lapsettomuusklinikan palveluvalikoimaa, hienosti esitelty. Täältähän siis löytyy inseminaatiota ja koeputkihedelmöityshoitoja. Käyttävät muuten tätä nimeä koeputkihedelmöitys, josta sä sanoit, että pitää käyttää hienompaa termiä.
Ei, molempia käytetään.
Löytyy mikrohedelmöityshoitoa, alkioita tutkitaan ja säilytetään ja diagnostisoidaan ja pakastetaan ja nämä on tämmöisiä muutaman satasen jutusta useamman tonnin juttuihin ja tähän lääkärin vastaanotot ja perustutkimukset päälle, että aivan köyhä ei kyllä lapsettomuusklinikalla lasta tee.
Se on ihan totta.
Tekeekö köyhä lasta, jos ei luonnostaan niitä tule? Niin kuin hienommat ihmiset, mehän ajattelemme, että köyhille lapsia sikiä ihan tosta vaan, että tämähän on niin kuin paremmin toimeen tulevia ihmistä koko tämä ongelma. Onko tämä hyvinvoivien ihmisten ongelma?
En mä oikeastaan, ei kai se kato, tahaton lapsettomuus ei katso yhteiskuntaluokkaa, mutta siinä mielessä tietysti voi olla vaikutusta, että kyllähän koulutetummat ihmiset ja koulutetummat naiset, jotka panostaa työelämään, niin onhan se ihan totta, että se lapsitoive herää sitten myöhemmin, jolloin se ikä on ehtinyt jo vaikuttaa niin, että hedelmällisyys on laskenut. Et siinä mielessä kyllä, mutta ihan tahaton lapsettomuus voi koskettaa ihan ketä tahansa ja parikymppisiä pariskuntiakin esimerkiksi on, jotka toivoo lasta, mutta ei onnistu. Mutta
joka parikymppisetkin alkavat etsiä tämmöisiä lapsettomuusapuja.
Kyllä. Just luin tänään yhtä lapsettomuusblogia, jossa oli, mä en muista, oliko hän 20 vai 21, ja oli ollut sitten pari vuotta jo naimisissa ja toivonut lasta. Että ihmisten elämäntilanteet voi olla hyvin niin kuin erilaisia. Joku voi olla ikinuori 40-vuotiaana tai 50-vuotiaana.
Jos on tärkeää voida tulla äidiksi tai isäksi, niin näiden erilaisten hoitojen käyttäjillähän on tärkeää myös se, että lapsi on, tähän termiin nyt pitäisi käyttää, omaa verta.
Niin.
Että isä ja äidin geenit siirtyvät jälkeläiselle, ellei tämmöisellä luonnollisella perinteisellä tavalla, niin lääketieteen avustuksella jotenkin tai ainakin äidin tai isän. Miksi? Joo. Mikä siinä niin tärkeää?
No se on varmaan ihan niin kuin lähtökohtaisesti, kun aletaan lasta toivomaan. No joku suuntaa suoraan adoptioon, mutta enimmäkseenhän ihmiset ajattelee, että puolison kanssa saadaan yhteinen lapsi. Ja jos ei se toteudu näin niin kuin luonnollisin keinoin, niin sitten haetaan ehkä klinikalta apua. Ja siinäkin sitten lähtökohtaisesti ajatellaan, että omilla sukusoluilla. Toki sitten, jos se ei jostain syystä onnistu, niin moni harkitsee sitten lahjoitettuja sukusoluja. Mutta se ei ole mikään semmoinen, niin kuin, semmoinen ratkaisu, että sen voisi vaan, okei, käytetään lahjoitettuja siittiöitä tai käytetään lahjoitettuja munasoluja, vaan siihen liittyy sitten aika paljon tästä valmennusta ja pohtimista ja näin, koska kyse ei ole pelkästään siitä, mitä se pariskunta haluaa, vaan pitää ajatella myös sitä lasta, tulevaa lasta ja miten hän elää tämän asian kanssa ja miten sitten lähipiiri ehkä elää tämän asian kanssa, että nykyään suositellaan avoimuutta, eli sille lapselle kerrotaan sitten tästä taustasta. Ja lapsethan yleensä ottaa sen tosi hyvin, kun ne on pienestä saakka sen asian tiennyt, mutta valitettavasti lähipiiri ja muut ihmiset niin ei aina osaa olla sitten kommentoimatta tökerösti tai muuta vastaan.
Mä tiedän, että tämä aihepiiri on sellainen, että asetanpa minä nyt sanani miten tahansa, niin joku aina loukkaantuu. Sinua kuuntelen ihailulla, kun tuntuu, että sä pärjäät jotenkin aiheuttamatta tämmöistä. Mutta tämän uhallakin täytyy kysyä, että mikä järki tämmöisessä lääketieteellisessä lasten tekemisen avustamisessa on, kun äitiä ja isää vailla olevia lapsia on maailma pullolla, orpoja ja hylättyjä.
Tämäkin on usein esitetty kysymys. Ja on totta, että maailma on täynnä lapsia, jotka tarvitsis äidin ja isän, jotka tarvitsis perheen. Mutta lapsia, jotka on vapaita adoptioon, niin itse asiassa ei olekaan niin paljon. Ei voi ajatella niin, että menee vaan johonkin köyhään Afrikan maahan ja ottaa sieltä jonkun lapsen lastenkodista, pelastaa sen tänne Suomeen, vaan tässä tarvitaan tosi paljon viranomaisapua siellä kohdemaassa. Pitää varmistua siitä, että lapsi on oikeasti orpo tai että biologiset vanhemmat ei voi häntä pitää. Ja tarkkaa on, että siinä ei vaihdeta rahaa, ettei tule tämmöistä lapsikauppaa ja näin. Ja nämä on isoja prosesseja, vie paljon aikaa, vie paljon sitten niin kuin viranomaisresursseja. Samaten sitten, jos ajatellaan Suomea, niin sitten täällä päässä lasta toivova pariskunta, niin heitä pitää valmentaa ja sitten varmistaa se, että he tietää, mihin he ryhtyvät, että he on päteviä tai jotenkin sopivia vanhemmiksi.
Mutta jos ensin aloitetaan siitä päästä, että jos nyt ajattelee, että onhan niitä hylättyjä ja orpoja antaa näiden hoitojen olla, tai sen hoidot eivät toimi, alkaa adoptoida, niin jos ensimmäiseksi ajattelee, että olisiko näitä suomalaisia orpoja ja hylättyjä lapsia?
Joo, Suomessa kotimaisia adoptioita tehdään ihan muutama kymmenen vaan vuodessa. Tämä johtuu varmaan siitä, että moni biologinen äiti tai biologiset vanhemmat eivät halua antaa lastaan adoptioon, vaikka eivät voisi häntä itse pitää, koska tämä adoptio on tämmöinen lopullinen asia sitten.
Ja mieluummin sitten lapset, mitä lapselle tehdään?
No, jos eivät voi elää siinä biologisessa perheessä, niin sijoitetaan sitten sijaisperheisiin.
Josta ei kuitenkaan tule ottolapsisuudetta, eli adoptiosuudetta vaan.
Niin, voi tulla, mutta ei, jos siihen ei anneta, vanhemmat ei anna siihen lupaa, niin ei tule.
Kun Tilastokeskuksen lukujen mukaan kotimaisia adoptioita toissa vuonnakin oli kuitenkin runsaat 250, niin siinä varmaan on sitten niin, että suurin osa niistä on perheen sisäisiä adoptioita.
Kyllä,
tai muuten tutun lapsen ehkä jo perheessä eläneen lapsen.
Kyllä, kyllä.
Tämmöistä virallista kirjaamista adoptiolapseksi. No sitten mennään ulkomaille ja sinäkin olet mennyt.
Joo, kyllä, kyllä, että meidän perheessä on Etiopiasta adoptoitu tytär.
Minkä ikäinen tytär on?
Hän täyttää nyt ensi viikolla 7 ja on tullut meille 8 kuukauden ikäisenä.
Kerro sinä, minkä takia te Etiopian päädyitte? Mistä niitä eniten ulkomailta adoptoitavia lapsia adoptoidaan?
No se aina vähän vaihtelee. Ensinnäkin ei ole kovin montaa maata, mistä Suomeen adoptoidaan lapsia. Ja sitten nämä adoptiokontaktimaat ja niiden tilanteet vaihtelee että silloin kun me adoptoitiin, niin meillä oli ehkä muutama vaihtoehto, jotka oli meille sopivia, joita me mietittiin. Ja kyllä siinä aika lailla niin kuin fiilis pohjalta lopulta päädyttiin siihen Etiopiaan.
Mutta siinä ei voi niin kuin ottaa maailmankarttaa ja tökätä sormea ja sanoa, että tuolta hep.
Niin, että tuolta tulisi söpöjä lapsia. No ei, näin ei voi tehdä.
Mistä se johtuu se vaikutelma, että Kiinasta adoptoiminen on kovin yleistä, mikä nyt on yleistä, ja tämä kuin muutama sata adoptiota vuodessa?
No Kiinasta tuli aikoinaan paljon lapsia.
Onko se buumi nyt katkennut jotenkin?
Niin, en sanoisi sitä buumiksi, vaan sitten ne on hankaloitunut ja pitkittynyt ne Kiinan adoptiot, että ei sieltä enää tule ollenkaan niin paljon lapsia.
No kun puhut siitä, että prosessi on pitkä, niin miten kauan se ulkomailta adoptoiminen kestää? Mitä teillä kesti, kun teit päätöksen, niin paljonko siitä päätöksestä sitten kesti, mihinkä sä sitä sanoisi? Siihen asti, kun lapsella oli suomalainen Kelakortti, koska sehän on niinku se, mikä kruunaa kaikki. Siinä on täysivaltainen suomalainen, kun sulla on Kelakortti.
Joo, ja sosiaaliturvatunnus. Jos ajatellaan siitä, että koska me aloitettiin adoptioprosessi, eli otettiin niin kuin ensimmäinen kontakti sinne adoptioviranomaisiin ja siitä lähtien siihen, että saatiin lapsi hakea kotiin, niin siinä meillä oli niin kuin nopea prosessi, joka tarkoittaa, että meillä kesti 2,5 vuotta, mikä tietysti ei ole kauhean nopeaa, jos nyt ajattelet, että jos joku toivoo lasta. Mutta,
no 9 kuukautta verrattuna se on
niin,
pitkä.
Se on aika pitkä aika, joo.
Ja onhan se aika pitkä aika muutenkin, 2,5 vuotta. Jos...
Mutta nyt nykytilanteeseen nähden, niin se on todella lyhyt.
Kauanko nyt sitten?
No nyt voi mennä 5-10 vuotta. Ja tässä kaikessa on koko ajan sitten se läsnä, että näitä adoptioprosesseja keskeytyy sitten myös. Että se ei ole mitenkään varmaa, että sitten saa sen lapsen. Että toki adoptioita tehdään, mutta se on aika pitkä ja raskas prosessi.
Täällä muuan lähetysikkunan tulee aika paljon näitä kommentteja, mutta ei niitä nyt kovin paljon tähän pysty ottamaan. En ainakaan ota keskustelua, jossa käydään täällä siitä, että otetaanko tuolta sekundalapsia. Mutta miksi Suomi ei saa lännestä lapsia? Täällä on pari tämmöistä repliikkiä.
Jaa, mistäs lännestä niitä lapsia
pitäisi saada? Tarkoittaa varmaan perinteisiä länsimaita. En minä tiedä, niin. Ruotsalaisia tai brittejä niin. Tai ranskalaisia tai amerikkalaisia. Tai... Kyllä... Eikä taida Suomestakaan paljon lähteä, jos miettii.
Ei, Suomesta ei adoptoida ulkomaille.
Tämä on itse asiassa liikennettä, jossa rikkaaseen länteen tulee. Mm.
Näin se on ja Haagin sopimuksessakin allekirjoittajamaat on sopineet näin, että ensisijaisesti kotia tarve tai vanhempia tarvitsevalle lapselle niin etsitään sitä kotia omasta kotimaasta. Ja jos se ei onnistu, vasta sitten tulee kyseiseen kansainvälinen adoptio. Että kyllä siellä Ruotsissa ja Norjassa ja missä maassa nyt länsimaissa, niin he huolehtivat itse ensisijaisesti tai vanhempia kaipaavista lapsista.
Ja se on vähän kunnia-asiakin.
Se on kunnia.
Onko se Kiinassakin käynyt vähän kunnia-asiaksi, kyllä, kun adoptiot ovat vähentyneet?
Kyllä, se on myös siellä tavallaan ja monissa maissa, niin että on kyllä se edellytetään, että maa huolehtii ensin näistä omista lapsistaan.
Paljonko kului rahaa tässä teidän tapauksessanne?
No, aikaa on kulunut niin paljon, että...
No me voidaan inflaatiotarkistusta niin, tehdä tässä lonkalta, mutta
en muista,
enkä väitä, että sulla pitäisi olla tarkka kirjanpito niin, päässäsi tuosta vaan, mutta
jos
sano nyt, suuruusluokkaa, jos, siis muutama tuhat vai 10 000?
Mä siltä väliltä, eli sanoisinko noin 10 000 euroa. Kaikkinensa, jos ajattelee matkakulut ja kaikki sitten rekisteröintimaksut ja mitä on, niin kansainvälinen adoptio, niin kyllä se varmasti sen 10 000 vie hyvinkin.
Ja se ei siis tarkoita sitä, että ostettaisiin niitä lapsia,
ei, vaan
ne kulut menevät,
kyllä,
näihin järjestelyihin.
Kyllä, näin.
Siis sikäläisillä lastenkodeilla, ainakin kai Kiinassa tai jossakin maissa maksetaan niille lastenkodeille
avustusta. Joo, näiden asioiden hoitamisesta ja ehkä sitten siitä lapsen hoidostakin jotain, plus suomalaisille adoptiopalvelun tarjoajille siis heidän palvelusta.
Pelastakaa lapset ry:lle tai
ja Interpediaa. Ja Helsingin kaupunki on yksi taho sitten vielä.
Ja Suomeenhan kansainvälisiä adoptioita tehdään, eikö niin, vain sellaista maista, josta on varmistettu, että ne eivät ole kaupan ne lapset.
Kyllä.
Onko tämmöistä pimeätä lapsikauppaa silti? Nyt en kysy sinun omia kokemuksia, niin, vaan käsitystäsi kansainvälisesti.
No,
saako lapsia ostaa adoptioita?
Saa. En sano, että suomalaiset sitä tekee, mutta tiedän, että tämmöisiä tapahtuu kansainvälisesti. Ja sitten on, kyllä Suomessakin tehdään tämmöisiä omatoimisia adoptioita. Sitä en tiedä, että kuinka paljon niissä rahaa liikkuu, mutta on tämmöisiä epävirallisia adoptioita myös.
Mm. No, mutta kuka tahansa ei saa adoptoida lasta näiden virallisten järjestelmien kautta. Mitä pääsyvaatimuksia siinä on? Mitä teiltä kysyttiin? Rikosrekisteri ja terveydentila ja mitä kaikki?
Kyllä,
ikävaatimukset?
Kyllä. Joo, ikävaatimus on, pitää olla vähintään 25-vuotias, mutta alle 50-vuotias. Ja se ikä vaikuttaa myös niin, että sen lapsen ja vanhemmista, iältään vanhemman välinen ikäero saa olla enintään 45 vuotta. Ja sitten siinä tosiaan varallisuustilanne, terveystilanne ja sitten käydään aika tarkkaan läpi kaikki sitten ajatukset kasvatuksesta, oma sukutausta, millaisessa asunnossa asuu ja parisuhde ja lapsettomuus. Kokemus, että miten sitä on käsitelty.
Täytyy todistaa itseänsä, kun lasta perinteisin tavoin yrittäneeksi ennen kuin saa?
Ei. Joissain kohdemaissa edellytetään, että on niin kuin lapsettomuustausta, biologinen lapsettomuustausta, mutta ei kaikissa, että ei tarvitse todistaa.
No, lapsen puutteen voi yrittää ratkaista siis karkeasti ottaen erilaisilla hoidoilla tai sitten adoptoimalla. Ovatko nämä nyt itse asiassa saman asian ratkaisuvaihtoehtoja?
No, oikeastaan siis siinä mielessä, että jos perheeseen toivotaan lapsi, niin nämä on kaksi keinoa, millä tavalla voi lapsen saada. Ja kolmas keino, jota haluaisin tuoda esiin, on sitten sijaisvanhemmuus. Sillehän olisi tosi paljon tarvetta. Ja sitten me Simpukassa kauheasti herätellään keskustelua tai ajattelusta siitä, että tosiaan tarviiko kaikkien saada lapsi, että voisiko se elämä olla
tätä
täyttä.
Tätä minä ajattelin sulta niin kysyä tässä heti
niin,
kohta.
Joo, että voisiko se elämä olla täyttä ilman lapsia, niin me puhutaan aika paljon kaksin elämisestä tai yksin elämisestä ja siitä, että kahdestaan tai yksin voi elää ihan täyttä elämää, kunhan on sen lapsettomuussurun sitten käsitellyt sitä surua ainakin jonkun verran. Et meillä on aika paljon esimerkkejä siitä, että tämmöinenkin elämä on hyvää.
Kun mietin tätä, ovatko nämä saman asian vaihtoehtoja nämä toisaalta hedelmöityshoidot ja vastaavat tai toisaalta adoptio, mietin sitä, että sikäli ehkä eivät, että hedelmöityshoidossahan hoidetaan todella näiden vanhemmiksi haluavien tai vanhemmaksi haluavan asioita. Mutta adoptiossahan itse asiassa hoidetaan se lapsen asia.
Se on ihan totta.
Vai kumman asiaa siinä hoidetaan? Hoidetaanko siinä aikuisten lapsettomuutta vai etsitäänkö sille lapselle parasta mahdollista löytyvää kotia?
Just näin päin, että se lapsi on siinä keskiössä ja lapselle parhaat mahdolliset vanhemmat.
Niin päin se on.
Kyllä. Ja niin se pitää ollakin.
No, mutta me voisimme myös siis tyytyä siihen, että toisilla on lapsia ja toisilla ei ole, niin täällä vaihtelee.
Näin se on, mutta se ei vaan tapahdu ihan käskystä, että monesti sanotaan, että on itsekästä, että kaikkien muka pitäisi saada lapsia ja miksi ette te voi tyytyä, niin ei kukaan siihen voi niin kuin käskystä. Oho, jos on näin, niin enhän minä enää toivokaan lapsia, vaan jokaisella on oikeus surra. Suree sitä sitten vuoden tai 5 vuotta tai koko elämänsä, mutta voi myös miettiä sitä, että se voi olla silti hyvä elämä.
Täällä muuan nimimerkki kirjoittaa tänne meidän lähetysikkunaamme, että lapset on yhteiskunnassa aina normitetaan hyvä elämä. Osoitat, että jokaiselle se on oma asia. Näin se varmaan on. Hän siis sanoo olevansa lapseton.
Niin, joo.
Kiitos, Anne Lindfors.
Kiitos.
Iida Ylinen, terve.
Terve Heikki. Tuossa aikaisemmin nostit esille lapsettomuusklinikoiden palvelujen hintoja. Lähetysikkunassa ehätettiin myös mainitsemaan adoptoimisen kalleus ja mainittiin myös, että kaikille pareille soisi samanlaisen koulutuksen kuin adoptiovanhemmille. Ja lisäksi muistutettiin vanhempia antamaan aikaa lapsilleen. Mm-hmm. Lapsettomien lauantain ja äitienpäivän lisäksi tällä viikolla vietetään maailmanlaajuista koulutuksen viikkoa. Ja YK:n asettaman tavoitteen mukaisesti kaikkien lasten ja nuorten pitäisi saada mahdollisuus käydä koulua. Heikki, muistuuko viime viikkojen uutistarjonnasta mieleen, missä päin maailmaa kouluinstituutio on otettu konfliktin välineeksi?
Asetit kysymyksen nyt niin vaikeasti, että miten se nyt menikään. Kouluinstituutio konfliktin välineeksi.
Ja ihan koulurakennuskin konkreettisesti. Kysehän on tästä koulutyttöjen sieppauksesta Nigeriassa.
Tämä rakennus johti harhaan, joo. Selvä, Viime
kuun puolivälin tienoilla 276 koulutyttöä siepattiin koulurakennuksesta Pohjois-Nigeriassa ja iskun teki terroristiliike Boko Haram. Tänään brittiläinen Sky News -uutiskanava kertoi, että siepatut tytöt olisi jaettu ainakin 4 ryhmään ja osa heistä on ehkä jopa paikannettu. Nyt kuullaan, mikä on luonut Nigeriaan otolliset olosuhteet terroristiliike Boko Haramin toiminnalle. Entä mikä on länsimaisen kulttuurin rooli Boko Haramin harjoittamassa propagandassa? Haastattelussa yleisen historian dosentti ja Afrikka-tutkija Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta sekä johtava rauhantyön asiantuntija Jussi Ojala Kirkon ulkomaan avusta.
Jos katsotaan yksin niin kuin tämän vuoden tilastoja, niin yli 1500 ihmistä on kuollut näissä Boko Haramin iskuissa. Se on hirveän laajaa se väkivallan teko, se kohdistuu tosi moneen ryhmään.
Viime vuosina ääri-islamistinen liike Boko Haram on äitynyt väkivaltaiseksi. Terroristiliike on tehnyt iskuja poliisiasemille, kirkkoihin ja moskeijoihin. Viime kuussa Boko Haram iski kouluun Nigerian koillisosassa. Arviolta 70 koululaista sai surmansa. Yli 200 koulutyttöä siepattiin. Millainen on Nigerian poliittinen tilanne, kun maassa tapahtuu viimekuisen koulusieppauksen kaltaisia asioita? Mikä selittää jo vuosikymmeniä jatkuneen poliittisen epävakauden ja heikon hallinnon? Afrikka-tutkija Risto Marjomaa.
Nigeria itsenäistyi 60-luvun alussa, eli oikeastaan se on ollut epävakaa maa jokseenkin alusta alkaen. Ja ne syyt menee jo tavallaan sitäkin pitemmälle, eli siirtomaavalloituksen aikana Iso-Britannia valloittaessaan tämän alueen liitti yhteen monia hyvin erilaisia, kirjaimellisesti satoja erilaisia kieli- ja kulttuuriryhmiä, joilla on hyvin erilaiset taustat, joista monet oli perinteisesti vihollisia keskenään. Ja se ei oikeastaan siirtoma-aikanakaan, se mikä sitä yhdisti, oli sitten brittien aseet. Se oli väkivallan koossa pidetty. Sitten kun se itsenäistyi, niin se ei ole oikeastaan missään vaiheessa pystynyt pysymään koossa. Näin valtava kokonaisuutta ei ole saatu sillä lailla hallintaan.
Sanotaan, että Nigeriassa on oikeastaan käynnissä jonkinlainen sisäinen konflikti tai jopa sisällissota. Ja maa on selvästi jakautunut eteläosaan ja pohjoisosaan. Mitkä asiat erityisesti luovat sitä epätasapainoa etelän ja pohjoisen välille Nigeriassa?
Se alkuperäinen syy on siinä, että Nigerian rannikko on etelässä. Ja kaikkialla oikeastaan maailmassa rannikko on yhä kauhean tärkeä. 90% maailman kaupasta kulkee yhä meritse. Ja kaikki sellaiset maat, joilla ei ole rannikko-osuuksia, yleensä ovat huomattavissa vaikeuksissa sen takia. Eli tässäkin tapauksessa rannikko alun perin britit tuli sinne, sitä kautta valloittivat myös sen pohjoisen ja myös sinne keskittivät kaiken oman hallintonsa ja taloudelliset rakenteet. Mutta nyt myöhemmin sitten viimeisen 30-40 vuoden aikana niin se on ollut sitten öljy. Ja sattumoisin tämä öljy myös löytyy sieltä rannikolta, eli se on tavallaan niin kuin lisännyt tätä eriarvoisuutta.
Nigeria on väkiluvultaan Afrikan suurin valtio. Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia on arviolta noin 2/3.
Väestöstä noin 50% on kristittyjä, 40% muslimeja ja 10% paikallisten uskontojen kannattajia. Kristityistä valtaosa asuu maan vauraammassa eteläosassa. Köyhemmässä ja muslimivoittoisessa pohjois- ja koillisosassa terroristiliike Boko Haram on vahvistanut asemiaan. Miksi näin on käynyt juuri siellä?
No, Boko Haramin kohdalla se on nimenomaan tämä aikanaan tapahtunut siirtomaavalloitus, joka siinä on se alkuunpaneva tekijä. Britit valloittaessaan tätä maata tulivat sieltä etelästä Nigerjokea pitkin ylöspäin. Ja näin ollen ne pohjoisen ihmisille se, mikä tulee etelästä, on se pahan alku ja juuri. Se oli hyvin väkivaltainen, rasistinen vallankäyttäjä, brittiläinen siirtomaavalta, ja herätti paljon sitten katkeruutta siellä pohjoisessa. Ja samalla sitten, kun britit tuli, niin he toi mukanaan esimerkiksi länsimaisen koululaitoksen, jota pyörittivät sitten kristityt lähetyssaarnaajat. Ja näin ollen siellä pohjoisten ihmisten mielessä samaistui myös tämä länsimainen koululaitos, kristinusko, kaikki tähän pahaan, mitä britit tuo mukanaan. Tämä Boko Haram on tämmöisenä iskulauseena itse asiassa aika vanha. Se perustuu just tähän, että kaikki mitä sieltä ulkopuolelta tulee, niin on väärää, kiellettyä, pahaa.
Terroristiliike Boko Haramin nimen voi kääntää ainakin seuraavasti. Länsimainen koulutus on syntiä. Boko Haram vastustaa erityisesti tyttöjen länsimaista maallistunutta koulutusta. Länsimaista perua oleva koulujärjestelmä on Boko Haramille kirosana. Mutta miksi se on sitä juuri tytöille?
Siinä on oikeastaan kaksi asiaa. Toisaalta voi sanoa, että siinä on tämmöinen puhtaasti uskonnollinen lähtökohta, jossa pelätään sitä, että niin kuin kaikkialla muuallakin, niin kulttuuri välittyy aika pitkälti äitien kautta lapsille. Eli se, että jos nämä tytöt koulussa oppii tämän länsimaisen maallisuuden, niin he välittävät sen myöhemmin sitten omille lapsilleen. Ja näin varmasti myös hyvinkin saattaa olla. Toinen on sitten taas, mikä liittyy tämmöiseen, ei sinällään niinkään ollenkaan uskontoon, vaan tämmöisiin perinteisiin seksuaalisiin asenteisiin, jossa miesvaltaisessa yhteisössä niin pidetään vaarallisina sitä, että naiset saa koulutusta ja naiset vahvistaa asemaansa. Täällä Pohjois-Nigeriassa esimerkiksi on valtavan suuri työttömyys ja siellä sitten saa kannatusta myös semmoinenkin ajatus nuorten miesten joukossa, että tämä osin johtuu siitä, että naiset on tunkeutumassa työmarkkinoille, että jos naisia ei olisi työmarkkinoilla, niin miehillä olisi enemmän töitä.
Boko Haramin mukaan tytön ei pidä kouluttautua, vaan tärkeämpi elämäntehtävä on vaimona oleminen. Toisaalta vaimouden tärkeys on myös yleisemmin osa afrikkalaista kulttuuria.
Se tulee sitten aika pitkälti tästä afrikkalaisesta yhteisöllisyydestä, niin täällä niin kuin muuallakin, tämä Boko Haramhan on enemmän kanuri ja hausa liike siellä pohjoisessa, niin myös näiden kansojen parissa perhe, sukulaisuus, perheyhteys on valtavan tärkeä asia. Ja mies on oikeastaan mies vasta, kun hän on isä, ja nainen on oikeastaan todella nainen vasta, kun hän on äiti.
Viime kuussa siepattujen yli 200 tytön arvellaan päätyneen sisseille niin kutsutuiksi lohtuvaimoiksi. Eristyksissä eläville terroristeille, kun ei muuten järjestyisi vaimoja. Osa tytöistä on myös saatettu myydä ulkomaille. Millaisten miesten käsiin koulutytöt ovat joutuneet? Ketä Boko Haramin riveihin hakeutuu? Johtava rauhantyön asiantuntija Jussi Ojala kirkon ulkomaanavusta.
Kyllähän Boko Haramin kannatus ja se jäsenyys, niin kyllähän se pohjautuu hyvin paljon tähän kehitysongelmaan, joka siellä alueella on. Se vaihtoehdottomuus, joka valitettavasti ihmisillä on, että siinä vaiheessa, kun ei ole työtä, ei ole toimeentuloa, niin hyvin helposti ajaudutaan katsomaan sellaisia liikkeitä, kuten Boko Haram, jotka tuntuvat tarjoavan edes jonkunlaista ratkaisua siihen, että miten saa leipää pöytään tai jonkun tarkoituksen elämälle, mutta näitä vaihtoehtoja pitäisi sitten aktiivisesti tarjota. Ja kyllä tämä niin kuin koulutus on ehdottomasti avain siihen. Olen sitä mieltä, että mikäli nyt annetaan periksi näille Boko Haramin vaatimuksille lopettaa tyttöjen koulutus, ja mikäli se pelko, joka Nigeriassa varmasti monen vanhemman mielessä on, että uskaltaako lähettää lapsiaan kouluun, jos se voittaa, niin silloin Boko Haram on voittanut. Eli meidän täytyy tehdä nyt kaikkemme, jotta pystytään tukemaan tyttöjen koulunkäyntiä juuri näillä alueilla, jossa se on uhattuna.
Boko Haramia luonnehditaan ääri-islamistiseksi liikkeeksi. Islamistinen liike ajaa omaa poliittista ideologiaansa, joka nojaa islamiin milloin mitenkin päin. Ristiriita islamin ja islamismin välillä on silmiinpistävä esimerkiksi koulutuksesta puhuttaessa. Risto Marjomaa.
Islam itsessään on hyvin kirjanoppinut uskonto, jossa yleensä suhtaudutaan hyvinkin vakavasti lasten kouluttamiseen. Tavoitteena on, että lapset pystyisivät ja oppisivat lukemaan Korania ja sitä kautta sitten oppisivat tämän oman uskonsa.
Sen sijaan Boko Haramille siirtomaa-ajoilta juontuva koululaitos on punainen vaate. Boko Haram harjoittaa islamistista propagandaa. Tässä propagandassa tärkeää on länsimaisten arvojen ja länsimaisen kulttuurin, koulutuksen ja tieteen vastustaminen. Mutta Boko Haramin tulkintaa islamista ei oikein niellä Nigeriassa. Kirkon ulkomaanavun Jussi Ojala.
Tärkeää on se, että hyvin monet islamin oppineet tuomitsevat jyrkästi tämän Boko Haramin islamin tulkinnan. Et se ei ole ainoastaan niin kuin kristityt tai länsimaat, jotka tuomitsevat tämän niin kuin väkivallan teon. Se ei kuulu islamiin ja he ovat hyvin marginaalissa tämän oman tulkintansa kanssa.
Nigerian poliisi on luvannut 215 000 euroa vihjeestä, joka johtaa siepattujen tyttöjen löytämiseen. Millä mielin tutkija Marjomaa ja Kuan Ojala suhtautuvat vihjepalkkioon?
No kyllä se valitettavasti aika paljon on ihan tämmöistä median käyttöön tarkoitettua propagandaa, että en usko, että Nigerian poliisi uskoo joutuvansa maksamaan tätä summaa kenellekään.
Tällä tavalla, kun lähdetään arvottamaan rahallisesti, että kuinka tärkeä näiden tyttöjen niin kuin vapautus on, niin se on todella pieni summa. Tämä on varmasti yksi tämmöinen niin kuin julkitulo, miten presidentti haluaa näyttää sen, että heidän hallitus on aktiivinen ja tekee edes jotakin, mutta se, että tuoko tämä nyt tuloksia, niin vaikea usko, että tämä olisi se ratkaisu.
Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat luvanneet apua koulutyttöjen etsintöihin. Yhdysvallat on myös luvannut auttaa koko Boko Haramin nujertamisessa. Millä mielin Marjomaa ja Ojala seuraavat tällaista kehitystä?
Tämä nyt on valitettavasti kyllä sanottava, että varsinkin Yhdysvaltain osallistuminen tämän tyyppisiin operaatioihin ympäri maailmaa niin on yleensä johtanut tilanteen huononemiseen. Lisäksi toisaalta yhdysvaltalaisilla on aina tietenkin omat tavoitteensa ja päämääränsä myös ajettavanaan, ja tässä tapauksessa todennäköisesti tämmöinen operaatio keskittyy sitten lähinnä näihin tämän Boko Haramin solujen yhteyksiin kansainväliseen terrorismiin, ja tuskinpa sillä sitten valitettavasti kauhean suurta vaikutusta tulisi olemaan tämän kriisin levittäytymiseen sillä omalla alueella.
Mun on hirveän vaikea uskoa sellaisiin sotilaallisiin ratkaisuihin. Kyllä neuvottelutie, poliittiset ratkaisut, tämä on se keino, että me aina pitää katsoa niin kuin vähän pintaa syvemmältä. Ongelmat ei ratkea siten, että lähetettäisiin suuret sotajoukot, kansainvälisten toimijoiden tukemat joukot nujertamaan Boko Haram. Eli ne juurisyyt, puhutaan köyhyydestä, puhutaan siitä, että ihmisten oikeudet eivät toteudu, niin ne ei poistu aseilla.
Haastateltavana tässä kirkon ulkomaanavun johtava rauhantyön asiantuntija Jussi Ojala ja sitä ennen yleisen historian dosentti Afrikka-tutkija Risto Marjomaa. Tämän lähetyksen aluksi me puhuimme lapsettomuudesta Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Anne Lindforsin kanssa. Lähetyksen rakensivat kanssani Terhi Tammi, Jouni-Pekka Uitto ja Iida Ylinen. Hienotunteista viikonloppua. Minä olen Heikki Peltonen.